Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 1, versoi 39 gis 45. En tiui tagoi Maria levigis, cae sen procraste voyagis en la montan regionon, en urbon de Iuduio. Cae enirinte en la domon de Zecharia, si salutis Elisabeton. Elisabeto plenigis de la Sancta Spirito, cae si levis sian vocion per lauta crio, cae diris, benata vi estas inter virinoi, cae benata estas la fructo de via ventro. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 23 de decembro 2012. Ni imitu Marian, dum la tempo de Christ nasco, visitante tiuin ciui travivas malfacilagion. Per citiui vortoi la Papo, antau la cimatena angeluso, commentis la Evangelian texton de citiu quara dimancio de Advento, ciun ni jus auscultis. La sceno della visitazio de Maria al Elisabeto, clarigis la Papo, esprimas ancau la bellezzon della accepto. Chie estas reciproca accepto, ausculto, disponico de spazio alla alia, tie estas Dio cae la gioio ciu fontas el li. La maliuna Elisabeto simbolas Israelon ciu attendas la Mesion, dum la iuna Maria portas en si la plenumon de tiu attendo, avantage alla tuta homaro. La du virinoi, ambau gravedai, encarnigas la attendon cae la attenditon, diris la Papo, invitante rigardi ancau al Elisabeto. Ni imitu ancau Elisabeton, ciu acceptas la visitantinon ciel Dion mem. Sen desiri lin, ni neniam conos la signoron. Sen attendi lin, ni neniam rencontos lin. Sen serci lin, ni ne trovos lin. La evento della rencontigio inter Maria cae Elisabeto bildigas per granda simplezzo la rencontigion inter la malnova cae la nova testamento. La gioio de Johano en la sino de Elisabeto estas la signo de la plenumo de la attendo. Dio baldau visitos sian popolon. Fine la Papo levis citiun inviton, ni pregiu porche ciui homoi serciu Dion, malcovrante che Dio mem, ciel unua, venas visiti nin. Per la sama gioio de Maria, ciu rapide iris al Elisabeto, anca uni, finis la Papo, iru renconten alla alvenanta signoro. Cae nun aliai informoi. Benedicto la Dexesa donis indulgon al Paulo Gabriele. Tion annonsis la directoro della Vaticana Gazetara Salono, pastro Federico Lombardi, dum rencontigio hierau cun la giornalistoi. La Papo rencontis en la cielo sian exan helpanton en la domo, ciu tui post estis liberigita. Paulo Gabriele, arestita pasint maie, estis condamnita ie 3 iaroi da encarcerigo, puno mal crescigita ie 1 iaro cae duono, pro pli gravigita stelo de reservitai documentoi. Temas pri patrezza gesto favore al persono cun ciu la Papo cun dividis dum quelcae iaroi ciu tagan familiezon, diris la Vaticana pro parolanto, ciu daurigis iene. Benedicto la Dexesa volis renconti Paolo Gabriele, por confirmi al li sian pardonon, cae persone diri al li che li acceptis lian peton de indulgo, cae che li nuligis la punon. Post la rincontigio cun la Papo, ciel ni diris, Paolo Gabriele estis liberigita, cae li revenis al sia heimo. Li ne povos havi la antauan laboron, sed la Sancta Seggio, confidante iela sincerezzo della pento ciun li el montris, volas proponi al li la eblezzon, redaurigi cun tranquillo sian vivon, cun sia familio. Romo rememore pri la visito passintiare de Benedicto la Dexesa, cimatene la vicario della Papo por diocesio Romo, cardinalo Agostino Vallini, chef celebris meson en la mallibereio de Rebibbia, Romo. Italio havas malfelician recordon en Europo. Facte gi estas la lando cun la mallibereioi plei superlogiatai. 140 malliberuloi por ciu 100 da locoi. Islamabado. Oni memorigos gin kiel la unuan ecumenan Christnascon de Pakistano, tiu kiun oni baldaŭ solenos en la lokaj diocezoj de Lahore kaj Islamabado, Rawalpindi. Por la unua fojo fakte gin festos kune la katolika eklezio, la protestantaj komunumoj, la presbiteriana eklezio kaj la Sav Armeo. Cairo, Egiptio aprobis la novan constitution, la nova fundamenta charto de la lando, quiu starigas sharion, la islaman legion, kiel cefan fonton de la nazia iuro, estis aprobita fare de la referendumo per 64% da iesoi, quancam la oficiala in resulto in oniconigos nur morgau. La voce donintoi estis prescau 32% de la raitigitoi, sed la opposizio denunzas balota in fraudoin, cae sigis che gi presentos plia in iniziato in contra la nova constituzio. Concerne la instituzia in roloin, la registaro de presidanto Morsi daure perdas cun laborantoin. Presentis sia in demisioin interalie la vicepresidanto Mohamed Mekki, quiu ancau estas rolulo de la Egipta iugistaro. Moscovo, multe da forpasoi pro frosto en Ruslando. La plei malaltai temperaturoi registrigias en Siberio, cun minus 52 celsiai gradoi. Almenau 56 estas la victimoi en la lando, cae pli ol 700 la personoi trafitai de corpa frostigio, au hipotermio. En Moscovo, oni prognosas che la plei granda frosto ocasos cinocte, cun minus 26 celsiai gradoi. Temas pri escepta frosto inter dec cae decvin gradoi sub la sezona averagia temperaturo. Temas pri recordo della lastai quindec iaroi, frosto quiu dauras iam de nautagoi cae quiu laula prognosoi restos gis venonta mercredo. Nov Delhio, batalo contrau sexai perfortagioi en Hindio. La registaro malpermesis manifestazioin quiui culminis en la centro de Nov Delhio por protesti contrau la fenomeno de sex perfortagioi contrau virinoi. La polizo attacis la manifestaziantoin quiui petis securezon cae lucton contrau crimado, prescau unu semainon post la sex perforto farita de ses viroi contrau 23 iaragia studentino. Sci prescau mortis. Fronte alla colero della loggiantaro, la Hindia registaro annonsis plia crigon della punoi, cae oni antauvidas la eblezon starigi morto punon contra u quelcai esceptai casoi de sexa perforto. La nuna maximuma puno estas la dum viva encarcerigo, sed lau observantoi ofte oni ecne atingas iuge proceson contra la culpuloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Nia redakcio desiras al vi kaj al viaj caruloi di benitan Christnascon. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.